Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang nagtayo ng salon sa Melbourne, si Miss Naida Alcantara. Kamusta po?
Mabuti po.
Natatandaan niyo po ba kung kailan nagsimula ang inyong negosyo?
Simula po ako nung before pandemic ng 2019, ang mga around September. And then yung pandemic naranasan natin from December to next year. Actually po, hindi ko po pinlano, hindi ko pinangarap or what. Akala ko magiging kontento na lang ako sa nag-work ako sa mga salon dito sa Melbourne, sa city, sa kung saan-saan, sa gantong industry, sa hairdress. Medyo yung parang payabangan, kailangan maging confident ka. So, I'm confident kasi this is really my profession since I was 23 years old. Ito na yung graduate ko. Like my grandmother, I had my gay uncle. We already had the salon. That's why I studied this profession. So this is my profession. Inaral ko to and then trabaho rin ako ng 10 years sa Saudi Arabia. And then nakarating ako dito sa Australia. Skilled na ako for them. And then nakaranas ako ng iba't ibang experience. Makaranas ako na magalit na ako dun sa mismong may-ari kasi parang merong jealousy, hindi maiwasan. Siyempre, I have my own technique. Yung technique mo, yung alam mo na yung gagawin mo, hindi yung kagaya ng bago palang graduate, experience mo, experience sa Saudi, yung pag-manage ng time, naranasan ko yun kasi sa Saudi kailangan mabilis kami. Because of that, yung kamay ko, magaang na siya. Kaya mabilis akong magtrabaho. And then yun yung ginugusto sa akin ng mga clients na maganda na yung result, na-relax pa sila, affordable pa. Hindi na sayang yung pera nila. Maraming nakaranas dito kahit na nadadamage yung hair nila. Mostly sa mga western salon dito, hindi nila kayang gawin yung gusto natin sa buhok. Like yung talagang tayo, love na love natin yung straight ang buhok natin, shiny. So dito, hindi nila kaya yon. Bihira or bihira. Nung umuwi ako ng bahay, napaka-bad mood ko. And then tinanong ako ng partner ko kung ano nangyari, and then kinuwento ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin na tomorrow aayusin niya sa owner ng salon. Then sabi ko, no. And then he asked, so what do you want? Just build me a salon. I'm tired of this. So that's where I started to have salon here. Plan this home-based salon. So house namin na parang display room. Nag-start ako doon ng ray salon. And then, nang nag-post ako, nag-advertise ako sa Filipino community, believe na marami rin client na naghahanap talaga ng Pilipinang hairdresser. Lalo na sa mga estudyante dito, kapag Pilipino, pangmasa. So kaya, hindi mabigat sa kanila yung price list ko. At saka kapag ka nag-ask sila ng discount, syempre pinagbibigyan ko sila. Kasi ito ng tao yung quality ng ginagawa ko. Ako rin natutuwa, talagang parang passion ko rin to. Kasi alam ko naman lahat ang galaw na dahil sa experience ko bilang hairdresser. Kaya ko mag-manage ng time, lahat ng about sa hair. Nag-click ang business ko. Sa mga estudyante, o Tinayda, buti na lang nakilala ka namin. I-re-refer nila ako sa mga kasama nila. So, maganda. Nila ako nakilala, hindi nila may experience na makapagsalon dito sa Australia. Kasi talagang alam naman natin na expensive dito sa Australia. Yeah. Dumami na nang dumami yung mga clients ko, marami akong nakilala, even mga attorney, lawyer immigration, mga ano. I'm happy.
Matatandaan niyo po ba kung mga magkano ang kapital ng inyong negosyo?
Bisa, mag-start ako dun sa mga kailangan ko. Maybe I'll start at $700, just the products that I'm going to use for now. Then after that, I'll manage that to save some money for the products. Bili ka ng mga equipment. Meron ditong marketplace na mabibili mo lang mura and then sa mga nag-shutdown ng mga salon, which is talagang napaka-affordable. Ilang mga ganoon, like basin, halimbawa, nakita ko lang sa marketplace, $50. And then sa product, dumadami na yung client mo. So, kailangan ko mag-order ng more product. So, kumikita ka na, napoprovide ko ang mga kailangan ko para sa mga client.
Home-based pa rin po ba ngayon?
Still home-based na matatawag kasi nagre-rent ako sa ibang bahay. Yung house niya, still home-based. Hindi sa commercial kasi malulugi ako sa price na aking, sa mga price list ko sa compared kung magrenta ko doon. Kung saan ako mag-move, ang clients ko is still going. So, yeah, I'm okay.
Paano po nila kayo nahahanap? Hindi po ba? Kasi kung residential area...
Also advertising at some of the Filipino community here, like getting more clients, and then some clients refer me to their friends, mga ganon. Also, sa area na kung saan meron akong salon, kahit yung mga Western na nakikita nila yon, sa sila sa salon ko. Refer me to their friends too, so that way dumadami at saka okay yung lagay ng business ko.
Ano po usually ang mga services na lagi nilang hinahanap sa inyong salon?
Rebonding, unang-una, Filipino rebonding, yung pag-straight ng buhok, permanent straight, tapos yung kapag sensitive na yung mga buhok nila, yung keratin straightening, treatment lang pero may straight pa rin yung buhok nila, balayage, which is highlight, and then yung color nila, most of the time, I correct their color kasi sometimes yung color nila paiba-iba, patsi-patsi kung tawagin. Pero kung ni-correct ko yun, nila-level ko yun. Sa hair lang din talaga ako. Unang-una kasi ako lang mostly ang gumagawa. This time meron din ako na nasa beauty rin siya. Actually, magkakaroon na rin ng beauty yung salon na inaano ko kasi siya nag-eyelashes, which is good for me. Mabibuild niya rin yung business niya and at the same time, ma-assist pa rin niya ako sa mga client ko.
Mayag kayo na you bring in someone specializing on a different service.
Yes.
Tapos ang balik nun, sa inyo pa rin.
Tanggap ka ng client, kailangan by booking. But then, kung wala siyang client, tatanggap ako ng more than one client. Mga 3 or 4. Basta nandyan lang siya, wala siyang ibang gagawin. Naka-assist siya sa akin. So, yun yung manage, pag-manage ko sa salon. Para dalawa kami na working together kami, dalawa.
Unforeseen expenses, kung meron kayong natatandaan.
Wala naman. Kasi talagang, yung mga kailangan ko, yung mga iniisip ko kaagad siya, and then, pinaglalaanan ko yun. Nakukuha ko na gastos from sa mga kinikita, hindi na akong maluhong tao. So, simple person. Wala akong, halimbawa, kumita ko ng malaki, oh, gusto kong bumili nito, ganito, ganyan. No. Prepare lang ako, nakaready ako, para sa mga expenses.
Ano po ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra o gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
Mga gustong magtayo ng negosyo, pag nagtayo ka ng negosyo, hindi aakalain ng ibang tao, ikaw rin yung naglilinis, ikaw din yung lahat, yung lahat-lahat, like may concern ka sa ginagawa mo kasi wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo. Andito lahat ang drama sa salon. So, nag-share ako, and then yung client ko nag-share din sa akin. Bago sila umalis, syempre, happy kami na resolve namin yun. Yung mga, may mga advice ako sa kanila, may advice din sila sa akin, may nakukuha rin ako from other people. Kahit bata man o matanda, alam mo yung sharing, maganda. Hindi biro ang work na to. Yung lagi kang nakatayo, ang kamay mo laging gumagalaw. Kahit nagugupit ka, nakagalaw yan. Nagbo-blow dry ka, nagbo-blower ka, nakagalaw yan. So, ang kamay ko parang sanay ng ganun, ano? Tapos, kasi pag naramdaman kong pagod ako, so yung ginagawa mo, may passion ka, and then at the same time, mabuti tayong tao. Kaya, and then, hindi natin kinakalimutan si Lord. I think yun ang mga sekreto talaga.
Maraming salamat kay Miss Naida Alcantara. Thank you po! Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.